wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa Washington Land afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna. Waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com. subax wanaagsan mar kale dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 20-ka bisha juun sanadka 2020, saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washington waa 11:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
waxaan dadka u sheegaynaa yaan la isdhiganin, cudurkan wuu jiraa, waana dhab, waana loo dhimani. dadka waa inuu nin walbaba waxaa la dhahay siiga hadday imaato nin walbaba ishiisu qabsan, nin ruux kale ruux isha u qabani ma jiro. bal taas aan maahmaahdaas aan qaadanno, nin walbaba naftiisa keliya badbaadiyo.
kaas waxa uu ahaa Dubad Cali Caami, madaxa suuqgeynta xoolo dhaqatada Soomaalida Kenya, oo ka waramaya tirada sii kordhaysa ee xanuunka coronavirus iyo wacyi la-aanta bulshada. warbixin ayaan idinkaga haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida Soomaali badan oo la sheegay in ay dembiyo markaasii lagula kacay dalka Jarmalka, xisadda siyaasadeed ee dalalka Imaaraadka Carabta iyo Turkiga oo sii xoogaysanaysa, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka waxaanu haya Xuseen Barre Aadan.
dowladda Masar ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ay soo farageliyaan wadahadallada murugsan ee la xidhiira biyo-xidheenka ay dowladda Itoobiya dhisanayso, kaas oo dowladda Masar ay u aragto mid halis ku ah biyaha wabiga Niilka oo uu dalkaasi Masar ku tiirsan yahay. Itoobiya ayaa ka dhisaysa biyo-xidheenkan meel u dhow xadka ay la wadaagto dalka Suudaan. wadahadalladan ayaa mar kale hakad galay toddobaadkan, iyada oo wax ka yar 2 toddobaad ay ka dhiman tahay xilliga ay dowladda Itoobiya ay u qorshaysay in uu biyo-xidheenku shaqo galo. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in biyo-xidheenkan uu noqon doono kan ugu weyn qaaradda Afrika, isla markaana awoodda korontada siin doona guud ahaan Itoobiya iyo dalalka dariska la ah. hase ahaatee, dowladda Masar ayaa si weyn uga soo horjeeda dhismaha biyo-xidheenkan, waxaana la isku mari waayey wadahadallada ku saabsan arrintan. dalka Brazil ayaa noqday dalka 2aad ee uu xanuunka COVID-19 saameynta ugu badan ku yeeshay adduunka, waxaana dalkaasi uu noqday dalka 2aad ee tirada dadka uu cudurkaasi helay ay kor u dhaaftay 1 milyan oo qof, iyadoo uu weli cudurku sii fidayo. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Brazil ayaa sheegtay in 24 saacadood ee lasoo dhaafay cudurkaasi laga helay 40,000 oo qof, tiradaasi oo marka loo eego dalkaasi ah mid aad u weyn. 4 maalmood ee lasoo dhaafay waxaa dalka Brazil ku dhintay maalin walba 1,200 oo qof oo u dhimanayay cudurka COVID-19.
mahadsan Xuseen. gobolka waqooyi bari Kenya waxaa sare u kacaya tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka coronavirus, iyadoo dhanka kalena aanay jirin wacyigelin badan oo bulshada markaasi looga wacyigelinayo khatarta COVID-19. warbixin arrinta ku saabsan Gaarisa waxaa nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
guud ahaan dalkani Kenya waxaa kor u sii kacaya dadka qaba cudurka coronavirus iyadoo isku celcelis. ilaa iyo haatan dowladdu ay shaacisay in 4,374 qof cudurkaasi coronavirus laga helay. maanta ugu dambeysay cudurkaasi coronaviruska waxaa si toos ah looga helay 117 qof, oo ay ku sheegeen in 117-kaasi qof ay yihiin kuwo cusub. marba marka kasii dambeysana daraasaad dalkani Kenya laga qaaday ayaa sheegaya in cudurkaasi kor u sii kacayo. gobolka waqooyiga bari dalka Kenya waa gobolada inta badan cudurkaasi haatan kor u kac laga dareemayo, iyadoo magaalada Garissa oo keliya 5 qof laga helay. guud ahaan gobolkana wacyigelintiisu aad ayay u hooseysaa. Dubad Cali Caami, oo ah madaxa ugu sarreeya suuqgeynta xoolo dhaqatada dalkani Kenya, ayaa walaac ka muujiyay qaabka Soomaalida dalkani Kenya guud ahaan ay ugu ola dhaqanto cudurkaasi coronavirus.
sida warka uu ku soo baxayo, shalay ayuu ugu badnaa ugu tira badnaa intii ruux ee lagu arkay, imasadana shalay ugu dhimasho badnaydoo waxaa ladhahay 10 ruux buu yaa dhimatay. waxaan u sheegaynaa dadka inaan la isdhiganin, cudurkan waa dhab, hataa Gaarisa waa lagu sheegay. مرمر وحان تقع سوق حولة وحان دادك أشيئينا يعان الاستقانين عذر كان وجرة وانا دب وانا اللو دماني دبك وانو نن والبابو وحالا دا يسيقها دائما تنن والبابو إشي سوق الثاني نن روح كلا روح إشي أقباني مجرو بل تاس آن ما هماراس آن قالتنا نو البغى نفتي سكليها بدبادي
دبدا يا وحو امن سيها ان دغالده دولدها قبل كني وقويغا بري اي كسمينيان هرتق عذر قاسي كورونا فيروس انه يحي ميد هوس ضعف ربدن وكجرو وحونا امن سيها سوداله كلا دون او كسو مر ديغنده قاركود ان لا يهاتن وح وعي جليد او كجرتا اي سنجرين
وحان ليه اني دتك غارس غارس وعي جليم بي وباهنت طور غور بان كهدلي لكن وإن جوكتا لقد نقو وعي قلنت تارل الوحانتكي بلانبلا ساقا مدوغا سأكتا يدار وحانتكي لوجس بانتكي وحانتكي أفوين إلا معلمين وحان ربنا ضدك إلا وحي قلنت وحان أرقنا ضد الليلية الجيران داد قاركي وحب كلي عقيدة هان أنا عذر كان يقول عبا ما أمسان هذا واحد موح سورة قلة عذر كأمريكا إلا بدعس انت سوى ذا قلصدي ضد ذا المسلمين وكل عو كل انت marka waxaan hadalku ku celcelinay gaaris iyo wajeer iman dheera dadkeeda waa inuu san istigaadin oo dadka la wacyi galiya
dahan dalkani keya 117 kaasi qof ee cudurka coronavirus oo kaliya laga helay maanta 51 ka mid ah waxay ka soo jeedaan magaalada Nairobi 22 Mombasa Kijadoona waxay ka imaanayaan 18 Kiambu 6 Nakuru shan Garissa shan Machakos 3 Kirijo 2 Busia 2 Uzungishu sidoo kale waxa laga helay 2 halka magaalada Wajeer oo noqonaysa magaalada ugu hooseysa cudurkaasi coronavirus uu ka jirana hal qof oo kaliya laga helay socdaalada guud ee dalka Kenya kale xiritaana lagu sameeyay ayaa dawladdu waxay aaminsantahay inuu hoos u dhigay masaafada 24 saac ee la soo dhaafay waxa uu kor u sii kacay tirada guud ee cudurkaasi coronavirus uu soo ridanayo Xamed Farax Shire VOA Garissa.
Warbixin dhawaan ay soo saartay dawladda Jarmalka oo ku saabsan tirada dadka waddankaasi ee dambiyada waxyeeladu ka soo gaadho ayaa waxay muujisay in Soomaali badan ay ku jiraan liiska dadka dhibanayaasha ah ee dambiyada lagu la kacay. Haddaba Falastiin Axmed Iibaan ayaa ka wareysatay arrimahaasi Axmed Kadiye oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee dalka Jarmalka ku nool oo ay weydiisay cidda soo saartay warbixinta iyo sida xogtan lagu helay.
Waad mahadsan tahay Falastiin adiga iyo dhageystayaashaba. Warbixinta waxaa soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Jarmalka shir ay bishii Maarso ee sanadkan 2020 gobolka Turingen ay bartamaha Jarmalka ku yeesheen madaxda gobolada federaalka iyo wasiirada arrimaha gudaha ee gobolada Jarmalka ayaa lagu kulmiyay xogaha warbixinada faldambiyeedyada ee bilayska gobolada ee sanadkii 2019. Warbixinta waxaa la baahiyay 2 Juun ee 2020 bogga Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Jarmalka ayaana lagu daabacay.
Axmed, dadka Soomaalida ayaa la sheegay in dambiyo markaasi laga galay. Ma sheegeen nooca dambiyadaasi ay yihiin iyo cidda markaasi dambiyadaasi geysatay.
Warbixinta si faahfaahsan uma qorayso tirada Soomaalida ah ee dib geysatay iyo cid wax loo haysto, balse markaad fiiriso warbixinada warbaahinta Jarmalka ay baahiyaan, waxaad arki kartaa in dhibaatada Soomaalida loo geysto ay xitaa dhexdooda aad ugu sarayso. Dalka Jarmalka waxaa ku nool dad gaari kara 50,000 oo Soomaali ah. Marka laga tixraaco warbixin uu baarlamaanka Jarmalka kasoo xigtay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Jarmalka, marka tiradaasi la eego, waxaan dalkan ka noqonaynaa eber dhibic eber 600,000 hal xataa gaari meyno dadka guud ee dalkan degan ee 83 million ah markii la eego. Warbixinta dhibanayaasha ee la soo saarayna waxaan ka noqonaynaa 4,400,000 dadka dhibka la gaarsiiyey, taas oo ka badan tiradeena tirada guud ee dhibanayaasha Soomaalida ee sanadkii 2019 oo keliya waa 3,092 qof. Waa inta diiwaan gashan oo ay buluusku hayaan. Taas waxay ka dhigan tahay in ku dhawaad 9 qof oo Soomaali ah oo dib u gaaray ay buluuska dalkan diiwaan gelinayeen maalin kasta oo sanadkii 2019 kamid ah. لكن واربحين سند كي لبكن إيه تضبيه طبعا لقد دياريي دنبيه ده دل كان كدعا وحا لغو الشيغي صومالي ده دنبيه ده الله هستو إيه سند كاسي كليه إني أفر كون سيديد بقول أفرتني أفر غف جاريين كواس أو الله هستي دنبيه كلادوال أو أي كمي ديهين كدوات لبكن أو قف أو لغو إيديي إني داو عيدن وغيستين كون أفر بقول تضباتني كو كلي أو لغو إيديي إني قيان سميين إيه بقول كون إيه بقول قف أو لغو إيدي إني حتو يكو سميين لعجاها دولدة سيدا عيرتا إيه سيدا دادك قار أو شقية أو دولدنا لعكا قاتا إيه وحي لميد أح
دنبيادا موحا لو إيدي قد أحان دل كورن مساء قوبة قار أح أيال التجابي أما لغا إيدي أو دادك سو قلو تيغي هي أيو بديهين
ماركو هوري دل كان جامل كمجستو ميل أما قوبة لقار أح أو أي سو قلو تيغو دغان بل سميلو أي ميلك لأوغ بديهين ويجيران qofka qaxootiga ah markuu yimaado dalkan gobolada Jarmalka ayaa koota ahaan u qaybsada kadibna gobol ayay hay'adda federaalka ee qaxootiga iyo muhaajiriinta u qoondeysa tirada warbixinta la soo saaray ee dambiyada ku saabsanna waa dalka oo dhan
aan ugu dambeyntii ahmed warbixintu ma sheegtay halka iyo waxa ay dawladdu ka qabaneyso dambiyadaas
warbixinta ujeedka laga leeyahay waxa ay ahayd in la ogaado dambiyada la galo sida ay u kordhayaan iyo dejinta istaraatiijiyad siyaasadeed oo lagu la dagaalamo ama lagu yareeyo dambiyada laakiin marka inda Soomaaliya lagu fiiriyo waa arin walaac leh oo halkeeda ay Soomaaliya dalkan digan u taalo aniga iyo koox kale waxaan bulshada ku gaarnaa baraha bulshada waxaan internetka ku leenahay book Facebook ah oo Soomaalida Jarmalka la dhaho waxa ku jirta in ka badan 10,000 oo qof oo u badan dad Jarmalka degan waxaan isku daynaa inaan bulshada ka wacyigelino falalka halista ah ee naftooda iyo sumcadda bulshada Soomaaliyeed ba dhaawacaya.
Aad ayuu mahadsanahay kaasi waxa uu ahaa Axmed Kadi oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee dalka Jarmalka ku nool oo u rameeyay Falastiin. Axmed Iman aad kala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya dalalka Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa u muuqda mid cirka isku sii shareeraya saameynta arrintan ayaa laga dareemayaa xisadaha ka taagan dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Liibiya, Iraq iyo Yemen warbixin arrintan ku saabsan waxa inoo hayo Xuseen Barre Aadan
loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya dawladda Turkiga iyo dawladda Imaaraadka Carabta ayaa soo jiitamayay sanadihii u dambeeyay gaar ahaan intii ka dambeysay kacdoonadii dalalka carabta ka bilowday sanadkii 2011-kii haddaba wuxuu salka ku hayaa loolankan maxaase sabab u ah waxaa arrintaasi faaqidaya maxamed cali biixi oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka sacuudiga
waxyaabo badan buu ahayn loolanku ahayn salka ku hayaa horta hadda marka ugu horeysa labada dhinacba aad isbarbar dhigto oo kafada saarto waxa kuu soo baxaya wadana waa wadan weyno guuluhu maxay ahayd imika dhaqaalihiisana ah si wanaagsan u dhisay militarigiisana dhisay oo qaybna ka agaashaan buurta NATO oo waa nimanka deebanaanka maanta Turkiga degaye ismuujiyay wadana waa wadan yar oo meel maxay ahayd oo saxara ku yaala laakiin dhaqaale imika haysta marka halka waxa kaaga soo baxaya marka ugu horeysaba farqiga labada dhinac u dhaxeeya marka waxyaabaha la isku hayo waxa ka dhinaca ideolojiyada Turkiga sida lala socdo waxaa xukuma xisbiga Ansar la leh kooxaan lagu tilmaamo islaamiyiinta dabacsan arrintaasina waa arrinta ay in badan imika Imaaraadku ay ku culaadinayaanba waxaa kowka ah oo ay maxay ahayd meelihii la isku qabtay kowka riditaankii la riday madaxweynihii masaarida ee geeriyooday Maxamed Mursi oo la sheego inuu Imaaraadku maxay ahayd arrinta isagu maleeyay waxyaabaha kale ee la isku hayo waxaa ka mid ah arrinta qadar oo Turkigu barigiisi wanaagsan u taageeray una soo gurmaday oo hadaan u soo gurman lahayn maanta laga yaabo inay waji kala qadar yeelan lahayd arrintaas waa arrin aad uga xanaaqeyn ee khaliijku oo dhami ay marati kula culoobeen Turkida waxa kale oo yana ah jirta la isku hayo arrimo kale siyaasadeed oo gobolka uuno arrinta Liibiya in badan taageerayay generaalkan maxaa haytay Xiftar la yiraahdo waxa kale oo yana jirta Syria oo rajimki Assad oo bir hore carabtu wada dayriyeen ay la culoobeen imika waxaad moodaa mar labaad inuu xudxudunayo Imaaraadku oo maxay haytay doonayo malaha halka inuu daraha Turkida uu ka dhibaateeyo waxa marka jira dadkan Turkida iyo warbaahintooduba waxay aaminsan yihiin in maxay haytay marar badan oo dhaqaalahooda siiba lacagtoodu ay hoos u dhacday in dhaqaalahooda lagu ciyaaray kharash badan lagu bixiyay si aan maaragtay ay dhaqaalahooda loo burburiyo oo iyadoo bangiga waaweyn oo caalami ah la adeegsanayo arintan imaaraadka ayaa lagu eedeeyay marka la isku soo duuduubo laba arimood baa meesha kaaga soo baxaya turkidu waa wadan istaraatiijiyad qeexan ka duulaya oo wixii sacadaystayo maanta muuqda oo maa maxay tahay haddii afrika tahay iyo haddii eeshiya tahay iyo meelahaas oo dhanba waa ninka istaraatiijiyadda iyo fogaan aragga ka duulaya kuwana waxaad moodaa arrintoodu inaanay xin iyo maxay haytay kooxaan islaamiyiinta ee ikhwaanka iyo lala dagaalama meeshay joogaanba inaanay dhaafsisnayn marka waxay isweydiin leh maxay haytay imaaraadka xadna ma laha turkida sumana dhowaan laakiin waxaa dhulka haysta iraan weligoodna su-aal umay eegin marka waxaa la isweydiinayaa waxa iraan oo ka haysata jasiiradana ay maxay haytay wuxuudii uga soo ridan la'yihiin turki oo aanay waxba ka dhaxayn ay sidaa ugu colaadinayaan
xiisadda u dambeysay ee u dhaxaysa labada dal ayaa timid markii toddobaadkan ay ciidamada turkigu ay howlgallo militari oo cir iyo dhul ah ay la beegsadeen waqooyiga ciraaq gaar ahaan maamulka kurdiyiinta iyagoo uu ku eedeeyey imaaraadku in ay taageeraan jabhadaha kurdiyiinta sida uu sharaxayo doctor xasan albasri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah kuna sugan dalka yeman
weerarkan dhulka iyo cirka ay qaadayaan ciidanka turkidu kuna qaadayaan waqooyiga dalka ciraaq ayaa imaanaya kadib markii sida ay sheegayaan sirdoonka dalka turkiga in lacago laga soo xawilay dalka imaaraadka ay soo gaareen xabiisyada ururka islamarkaana ku tala jireen inay weerar xadka ku qaadaan dalka turkiga taasna ay ka hortag u sameeyeen turkidu in dhowaalaba waxaa xiriirka u dhexeeya dalka turkiga iyo imaaraadka oo noqday xiriir mugdi badan xambaarsan kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda dalka turkiga ay ku eedeeyeen imaaraadka inay ku lug leeyihiin dagaalada ka socda syria iyo ciraaq yeman iyo soomaaliya
tartanka siyaasadeed ee turkiga iyo imaaraadka ayaa si toosa saameyn ugu yeeshay siyaasadda iyo nabadgelyada dalal badan oo dunida islaamka ah sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi
khilaaf koodweyn wuxuu saameyn ku yeeshay wadamo badan oo kuwan islaamka oo kuwiinu kasoo sheekaynay de ay ku jiraanoo sida liibiya iyo qatar iyo xataa soomaalida iyo xataa arrinta qadiyada reer falastiin ba ay ku jirtaa waxaanad imika moodaa in dulqaadkii uu turkida ku yaraaday oo beri dhaweyd waxay ku eedeeyeen imaaraadku inuu ka badbadinayo xadkiisa uu dhaafayo hadda kadibna ay maaragtay aanay u dulqaadan doonin marka loolanka caynkaasina wadamada nugul uma wanaagsana taasina wadamadaasoo dhan dhibaato ayay ku tahay
dunida islaamka ayaa ka mid ah meelaha ugu colaadda badan caalamka taasi oo sabab u noqotay burbur baahsan iyo qaxooti tiro badan oo ay dagaalada iyo colaaduhu sabab u noqdeen
mahadsaned xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay
allah u naxariiste axmed cabdi axmed carab oo barisamaadkii usoo ciyaaray xulka qaranka kubadda koleyga ee soomaaliya sidoo kalena markii dambe leeliyay xulka qaranka iyo naadiyada heerka koowaad ee kubadda koleyga ayaa shalay lagu aasay gobolka michigan ee dalkan maraykanka oo uu ku geeriyooday cabdi diiri oo loo yaqaano cabdi dibutati oo ay saaxiibo ahaayeen marxuumka islamarkaana kamid ahaa ciyaartooydii hore ee kubadda koleyga iyo faarax jaamac nuur faarax oday oo horey ugu soo ciyaaray xulka qaranka soomaaliya ee kubadda koleyga oo labaduba ku sugan magaalada toronto ayaa wariyaha v o e da canada xuseen nuur xaaji uga waramay taariikhda marxuumka waxaana ku horeynayaa cabdi dibutati
inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun axmed cabdi wuxuu ahaa nin culus oo ka baxay soomaalida sportskeeda khaasatan kubadda koleyga axmed wuxuu ku dhashay waqooyiga kontumeeyadii wuxuu koonfurta yimid jaamacaddii lafoole wuxuu ahaa dadkii gruubkii laba sano intay dhigaan macalimiin noqon jiray haddana laba sano ku noqon jiray bachelorkiisa saasuu ku qaatay macalin buu noqday kubadda koleyga wuxuu noqday naadigii ugu horreeyey oo maaragtay ithink lixdan iyo sideedii maaqaan naadigii jaamacadaha ayuu kabtan u ahaa axmed wuxuu ahaa nin muxuu ahaa soomaalida ay weysay runtii marka loo hadlo oo culus jiilal badanna tababaray wuxuu noqday muxuu ahaa ciyaartooy macalin iskuul macalin kubad koley marka قرن كسومالي روحوا قالوا لحن سديدي واحد كده لين القاهرة بيكون لين القاهرة لحن سديدي يعني تمام عرفته كبعدي وش يخدم بيينا وش اللي يلي كحفر بلن أو قرن كخاف كم يجين والنادي يدي خير كخو بعد عن كحسوسته كبد خلاه يروح كوه يقول ريو اللي يلي وحي كوه انتي أما كوه جناسية وحكم بها وراه يعطي جالس بكتري أبلاي جري كبعدنا من السيبي ومعلن النقضي كبعدنا وحو النقضي معلن كبدا قليقة هرسال وحوها ننحاس له عروف له وحو تعطينينا عروفتي سيدي خاص سنة سهر وعروفتي سبشي عروفتي سه ولاليه يأهل كزوردان يقرار الله يو بعض إسبوت كبودهان
Soomaaliyeen waata aad idii debatate bal waxa ay warantaa waxyaabaha aad ku xasuusato Allahu naxariiste Ahmed Arab
waxa yimid Soomaaliya Kareem Cabdi Sibaar iyo Oscar Robinson oo ah kooxdii oran jiray Milwaukee Bucks oo 72 qaaday horyaalka kubadda basketball NBA la Xamar Deemaaleen wuxuu ka mid ahaa dadkii wasaaradda u soo saartay inay maareeyaan ee soo dhaweeyeen waqtigaas waqtigaas markii dambana la geeyay islaay biyaadna meesha la yiraahdo Johar wasaaradda sokorta Soomaaliyeed halkaas oo maamulka xisbiga lagu sameeyay ciyaaray dheeleen ciyaartaas waxaan ka xasuustaa Minshiid Biyo iyo waxa dheelay inta banana kooxdi mooska Soomaaliyeed aan ugu dheel jiray naadiga Soomaalida ee talyaaniga iyo Soomaali ay wada lahaayeen kabacdina labadooda way u kala safteen anaga waxaan noo dheelay كريم عبد الشباب أنت بران الوديلي أوسكار روبنسون من سي بي وديلي وحوا هي مركا عيارة حاس أردن يو حاس أردن وفد أهم لسعودي أحمد وحا خلطو أنكو حاسوستا وحا الله دري سيمنار أح يوغسلافيا وأح باسكتبول ترينين وحو نقضي كوش في قرن كصام عليه وخبرت بخوريه adi aad baan saaxiib u ahayn wiilkayga wuxuu dhiganayaa Michigan University halkaan baan noogu iman jiray inaan kubadda kooxda Soomaali wiil markaa qabanno asagoo koox wada markii sanad waa duqan jiray gurigiisa aan ku qahwayn jirnay halkaan baan ugu iman jiray asiga iyo reerkiisa reer xeer aadan isugu dheernay ma sha Allah ma arkay dadkiisa Allah waa saxiib Ahmed Cabdi Ahmed Arab
danka kale ee faaraha jaamac noor faaraha oday iyo Allahu naxariiste ama Carab waxa ay tartamo ay ugu qayb gali jireen magaalada Toronto iyo Mareykanka iyagoo macallimiina waxaan weydiiyay faarax bal waxyaabaha uu ku xasuusto Allahu naxariiste Ahmed Carab marka ay timaado dhiirigelinta dhalinyarada qurbaha
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un khamsa wa u taasiyeenaya xaaskii caruurtii qaraabadii dadku ka tagay dhamaan ciyaartooda Soomaaliyeed Allah u naxariisto wuxuu ahaa nin maaragtay qiimo iyo kula sportiska halkaan wuxuu keenay jiray koox oo halkaan lagu ciyaari jiray oo ay kooxdu ka qayb geli jiray saatan xarab aad iyo aad aan soo barnay wixii ka dambeeyayna waxaan isugu tagay jirnay Mareykanka dhiirigelinta sportiga aad buu u xoog badnaa xataa Michigan jaamacadeeda ardayda Soomaalida iskoolada high schoolka ka dhigata ayuu xataa la shaqeyn jiray soo markuu waday ma xataa arday fara badan oo Soomaali ah iyo ajnabi isku dhex jira ayuu ninkan waday sideedaba marka ninkan wuxuu ahaa aad iyo aad ugu firfircoon dhinaca sportska
kuwaasi waxay ahaayeen Faarax Jaamac Nuur iyo Cabdi Dibtaati oo u warramayey wariyaha V O E-da Xuseen Nuur Xaaji iyagoo ka warramayey geerida Allahu naxariiste Ahmed Cabdi Ahmed Arab
kana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codadka macaane Cabdi Fattaax Yara iyo Shaadi Sharaf
isa erayda amada sada konka dabay nolosheeda ada ada ragida sheeyi Tambu kabilade, tambu kabilade, tambu erigaaga amada sadakonka dabay nolosheyda ada ada ragidashi
sida digisteel waxaan ugu dilbaynti inay daacadeed oo inkii mana salaanta Soomaaliga VO tan iyo kulanka dambe waan igu Hussein Barre iyo Falsiin Axmed Iimaan iyo barnaamijka soo saaraha Bashir Abiikar Abdullahi oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.
Dolola ye darara kurati tu dur sangai